62.
Afsakið, má ég fá matseðlinn, takk?
Alveg sjálfsagt, gjöri svo vel.
Takk. Ó, matseðlinn er á íslensku.
Ætlar ekki að panta á íslensku?
Jú, ég vil gera það.
Hvað má bjóð ykkur að drekka?
Ég ætla að fá kók, takk.
Ég ætla að fá appelsínusafa.
Viljið þið líka vatnsflösku?
Já, takk.
Ég er rosalega svangur. Ég ætla að fá 3 rétta tilboðið.
Góð hugmynd, ég líka.
Hér eru drykkirnir, vatnsflaska, kók og appelsínusafi. Gjörið svo vel. Eru þið tilbúin að panta?
Já, við ætlum bæði að fá 3 rétta tilboðið.
Í forrétt ætla ég að fá súpu. Hvað er súpa dagsins?
Súpa dagsins er íslensk fiskisúpa.
Það hljóma vel. Ég ætla að fá fiskisúpu.
Ég ætla að fá ostabita með pesto.
Í aðalrétt ætla ég að fá lambasteik.
Lítið, meðal eða velsteikt?
Meðalsteikt, takk.
Hvaða meðlæti viltu fá?
Ég ætla að fá franskar og baunir, takk.
Ég ætla bara að fá sumasalat, takk.
Nú, ertu ekki svöng lengur?
Jú, en ég grænmetisæta. Ég borði ekki kjöt.
Það er líka til gómsætt grænmetislasagna.
Nei, takk. Salatið er fínt.
Í eftirrétt ætla ég að fá súkkulaðiköku.
Með rjóma?
Já, auðvitað.
Ég ætla að fá skýrtertu í eftirrétt, takk.
Eitthvað fleira?
Nei, takk. Þetta er komið.